nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Mos e harroni Afrikën. Papa Benedikti XVI bëri thirrje për solidaritet ndaj kontinentit të zi në fjalimin që u drejtoi sot i peshqvive katolik të Republikës Demokratike të Kongos në përfundim të vizitës së tyre ad limina apostolorum.
Në bisedën me prelatët, Papa foli për inkulturimin e ungjillit, për problemet me sektet, për urgjencën e mbrojtjes së lidhjes martesore, si edhe të rinjve nga rreziqet që u kërcnojnë jetën, sidomos nga SIDA. Veprime guximtare, sepse Afrika nuk mund të fitojë vetë me betejën kundër mjerimit, duke nisur nga uria deri tek SIDA që vijojnë t'i hapin plagë. Ishte një britëm kjo, me cilën Papa vullosi takimin me i peshkvit e njërit nga kombet simbol në situatën e pastabilizuar afrikane. Benedikti XVI ftoi të gjithë të jenë mbrojtës të dinjitetit të çdo njeriu dhe dëshmitar si patrembur të Krishtit, për të ndërtuar një shoqëri gjithnjë më të drejtë e më vllazërore.
Il importe que vous poursuiviez la tâche exigeante
është e rëndësishme të ndiqni detyrën kërkuese të rënjosjes së ungjillit në kulturën tuaj, duke respektuar vlerat afrikane të pasura e të vërteta, por duke i pastruar këto vlera nga gjithçka që mund t'i bëjë të papajtueshme me të vërtetën e ungjillit. Ati Sheit Ratzinger i këshilloi prelatet që në luftën kundër sekteve përdorin në mënyrë krijuese kumtimin e ungjillit të Krishtit nga radio e televizioni e nënvizoi.
Aussi grâce à ces moyens, l'Église pourrait-elle mieux
Në sajet e këtyre mjeteve, Kisha Katolike mund ta kryjë më mirë misionin e vet profetik, posaçërisht për të kufizuar veprimtarinë e sekteve që i përdorin me begati teknologji të reja për t'i joshur e për t'i ngatruar besimtaret. Vlera dhe mbrojtja jetës ishin në qendër të reflektimit të Papës Benediktit XVI dje në lutjen e Engjëllit të Nxot në sheshin e Shenjtë Pjetit në Vatikan, ndërsa në Itali kremtohej dita e 28 për jetën me temën të respektohet jeta.
Duhen bërë të gjitha përpjekjet që jeta të mirëpritet gjithnjë si dhuratë dhe të shoqërohet me dashuri, nënvizoi Papa, duke i falëndëruar të gjithë ata që punojnë në këtë drejtim. Preknej edhe ftesa për të lutur e për të reflektuar të gjithë mbi temën e ditës së djeshme, të respektohet jeta, posaçërisht ku ndodhet në rrezik. Më pas ati Sheit kujtoi mësimet e enciklikës Evangelium Vitae të John Paulit II, guri vërtet kilometrik në magjisterin e kishës, vreti Benedikti XVI, përsa i përket kësaj çështje e kaq të rëndësishme e aktuale, sepse na tregon se jeta njerëzore është vlera e parë që duhet njohur, të cilën ungjilli na fton gjithnjë për ta respektuar. E themelorën promovimin e jetës është shërbimi i bamirësisë, vlera cilit vjet mirë në dukje, kujtoi ati Shenjt, në encikliken Deus Caritas Est.
Prima ancora delle iniziative operative è fondamentale promuovere un giusto atteggiamento verso l'alto.
Para nismave operative është themelore të promovohet një sjellje drejt ndaj tjetrit, në të vërtet kultura jetës bazohet në vëmendjen ndaj të tjerëve pa asnjë përjashtim ose dallim. Prandaj, çdo jetë njerëzore si e tillë meriton dhe kërkon të mbrohet e të promovohet si ajo që bëhet gati të dalë në dritë, ashtu edhe ajo që është vënë në provë nga braktisja ose nga vuajtja, posaçërisht në fazën e saj përfundimtare. E di mirë se kjo e vërtetë rrezikohet shpesh të kundërshtohet nga hedonizmi i përhapur në të ashtu quajturat shoqëritë e mirëqenjes. Jeta lavdrohet derisa është e këndshme, por kur preket nga smundja ose nga gjymtimet, lind prirja për të mos respektuar më.
Në një ditë aq të veçantë siç ishte dita e djeshme kushtuar jetës, ati Sheit ja besoi zojës bekuar gratë që presin fëmijë, familjet, punojësit e shëndetësisë dhe vullnetarët që impenjohen në mënyra të ndryshme për mbrojtjen e jetës, duke u lutur në mënyrë të veçantë për njerëzit që ndodhen në kushte të vështira, e duke kujtuar së fundi se dje në çdo diocezë filloi java për jetën e për familjen, që do të arrijë kulmin të dielën e ardhshme me një veprimtari festive në shenjtërorën e dashurisë hyjnore.
Disa vende islamike janë bërë këto ditë teatër protestash lidhur me ngjarjet e botimit të disa karikaturave satirike për Muhametin. Në Liban manifestusit sulmuan një kishte krishterë maronite e në Siri dogjen ambasadat e Norvegjisë dhe të Danimarkës. Shikojmë se në botën arabe po shtrihet me shpejtësinë e njolljes së vajit protesta për karikaturat mbi islamin.
Një nga lajmet më trunditëse për kishën është ai vrasjes së Don Andrea Santoros. Meshtarit 58 vjeç, që u qëllua dje me armë zjarin famullinë e Shën Maris në Trebizond të Turqisë. Sqarohet se Don Santori u vra me dy plumba nga një adoleshent. Para se të qëllonte mbi meshtarin që lutej pranë elterit të kishës së tij në Trebizond, vrasi bërtiti: "Allahu është i madh." Vriste kështu një njerëz që ja kishte kushtuar gjithë jetën Krishtit, dialogut me fetë e kulturat, mirëkuptimit reciprok ndërmjet popujve.
Papa Benedikti XVI e quajti sot në meshtarin e vrarë në Turqi, Fidei Donum i klerit romak, dëshmitar guximtar i ungjillit të dashurisë krishterë. Përmes dy telegramave, drejtuar sot kardinalit Camillo Ruini dhe vikarit apostolik në Anatoli i mzot Luigi Padoveze, papa denon çfarëdo dhune dhe uron që gjaku i derdhur nga Don Andrea të bëhet farë shprese për krijimin e vllazërisë së vërtetë ndërmjet popujve. E sot, dhjetërët e rinë palestinezë sulmuan zyren e përfaqësisë së Bashkimit Evropian në qytetin e Gazës dhe për të protestuar kundër karikaturave gjuajtën me shishe boshe me gur kangjelat e ndërtesës para se cilës dogjen edhe flamurin evropian, ndërsa hidhin parula anti-evropiane.
Në Indonezi, vendi më i madh musliman në botë, mijëra njerëz janë mbledhur në Jakart para ambasadës daneze, duke pritur që qeveria e Kopenhagenit të kërkoj falje.
Në Iran, prezidenti Mahmud Ahmedinejad urdhëroi të rishikohen edhe të anullohen kontratat ekonomike me Danimarkën. Qeveria e Teheranit thirri edhe ambasadorin e saj në Kopenhagen. Në Jordani, përveç tjerash, u arrestua drejtori i një reviste që kishte botuar disa nga karikaturat për Muhammedin.
Në Malajzi, drejtori gazetës kryesore në gjuhën angleze, Sarawak Tribune, dha dorëheqjen dhe kërkoi ndjesë për shkak të botimit karikaturave në gazetën e tij. Ka mundësi që qeveria ta mbyll fare të përditshmen.
Në Kabul, gjatë manifestimeve kundër satirave, policia ka vrarë dy persona e ka plagosur tre të tjerë. Janë viktimat e para të protestave që vijojnë kudo në botën islamike.
Por përveç këtyre manifestimeve të protestës, nuk mungojnë edhe ftesat për vetëpërmbajtje. E një thirrje të mutshme bëri sekretari përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan, i cili theksoi se e kupton plotësisht paknaqësinë e miqve islamik, feja e cilve është fyer nga karikaturat satirike, por njëkohësisht ripohoi edhe të drejtën e fjalës. Gazeta që botoi e para karikaturat në fjalë ka kërkuar falje, e muslimanët, shpjegoi Anani, duhet ta pranojnë këtë kërkesë.
Edhe sot, Kofi Annan bëri thirrje për moderim duke theksuar se fyrja nuk mund ta përligjëdhunën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s u kërkoi qeverive si dhe autoriteteve fetare e civile bëjnë ç'është e mundur për ta zbutur tensionin e për çmangur veprime ose deklarata që mund t'i trazojnë me tej shpirtrat e njerëzve.
E sot u fol për veprimtaritë përbashkët Bashkimit Evropian dhe të Botës Arabe për t'i dhënë kështu fund të dhunës. Thirrjen për bashkëpunim e bëri sot paradite ministrja suedeze e punëve të jashtme Laila Freivalds. Duhet hartuar një deklaratë për të puhuar së bashku se ky konflikt nuk është në favor të interesave të përbashkëta e nuk e pasqyron drejt situatën në cilën nuk mungojnë përpjekjet për zhvillimin e një bashkëpunimi sa më të ngushtë, tha ministrja suedeze në televizion.
Ndërkaq në një intervistë dhënë gazetës italiane Corriere della Sera, gazetari danez Flaming Rose, që ka porositur e pastaj botuar karikatura që shkaktuan gjithë këtë revolt, deklaron se nuk është penduar fare, madje se është i kënaqur për debatin që ka shpërthyer pas publikimit të satirave, gjë që duhet t'i vlejë shumë edhe botës muslimane.
Lidhur me ngjarjen e karikaturave satirike mbi Muhametin, Salla e shtypit e Selisë së Shenjtë publikoi pardje një deklaratë në cilën nënvizohet se bashkëjetesa njerëzore kërkon klim respekti të anasjellët për të favorizuar paqen ndërmjet njerëzve e kombeve. E drejta e lirisë së shprehjes, lexohet në dokument, nuk mund të përdoret për të fyer ndjenjen fetare të besimtarve. Në një botë që dëshiron të zhduk shuplakën e intolerancës, mirëkuptimi dhe respekti anasjellët bëhen shtylla të pazëvendësueshme.
Po, ja që shkruhet konkretisht në deklaratën e salës e shtypit e Selisë së Shejtë, për t'ju përgjigjur kërkesave të ndryshme lidhur me saktësimin e qëndrimit e Selisë së Shejtë për ballë shfaqjeve fyse, ndaj ndjenjave fetare të individëve ose të bashkësive të tëra vrejtur kohëve të fundit, salla shtypit e Selisë së Shejtë deklaron. E drejta lirisë së mendimit dhe të shprehjes e sankcionuar nga deklarata e të drejtave të njerëzit nuk mund të përfshijë të drejtën për të fyer ndjenjën fetare të besimtarëve. Një parim i tillë vlen padyshim për të gjitha besimet.
Bashkëtesa njerëzore kërkon pastaj një atmosferë respekti anasjellët për të favorizuar paqen ndërmjet njerëzve dhe kombeve. Përveç tjerësh, forma të tilla kritike acaruse ose që vënë në lojë të tjerët dëshmojnë për mungesë një shmërie njerëzore e mund të shkaktojnë në disa raste një provokim të papranueshëm. Leximi i historisë na mëson se plagët ekzistuese në jetën e popujve nuk mund të shërohen duke ndjekur një rrugë të tillë.
Por duhet thënë me njëherë se edhe përfyrjet e shkaktuara nga një njeri i vetëm ose nga një organ shtypi shkruhet në deklaratën e sallës së shtypit e Selisë së Shejtë, nuk mund të fajsohen institucionet publike të mbar vendit, autoritetet e të cilit mund e duhet të ndërhyjnë sipas parimeve të ligjshmërisë kombëtare. Veprimet e dhunshme të protestës janë një lloj të dënueshme. Për të reaguar kundër fyrjes, nuk mund të harrohet fryma e vërtetë e një feje, intoleranca reale ose verbale nga cilado anë që të vi, si veprim ose si kundër veprim përbën përherë një kërsnim serios për paqen, përfundon deklarata e sallës së shtypit të Selisë së Shejtë.
E duke pasur parasysh sfondin e akteve të fanatizmit që po i vënë zjarrin botës, Benedikti XVI theksoi se respekti i plot për jetën e njeriut lidhet ngusht me ndjenjen fetare të të gjithë besimtarve, pavarësisht nga feja së cilës i përkasin. Në një fragment të homelisë që mbajti dje, në kishën e Shënanës në Vatikan, ku ishte për vizitë, Papa Ratzinger rikujtoi konceptin e shprehur në mesazhin e tij për paqen, ku vë shenjën e barazimit ndërmjet nihilizmit e fundamentalizmit, sepse që të dy shtrembrojnë të vërtetën e që të dy shuhen nga përçmimi rrezikshëm për njeriu në për jetën e tij, domethënë për vetë Zotin. E pikrisht në ditën për jetën, kremtuar nga kisha italiane, Benedikti XVI kujtoi se njeriu nuk është zoti i jetës. Lidhur me këtë atmosferë që për fat keq është krijuar në botën islamike, të ndjekim presidentin e Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, kryepeshkvin Michael Fitzgerald.
Mi sembra che queste reazioni dimostrano quanto
Me duket se këto kundërveprime tregojnë sa fort është prekur ndjenja fetare e muslimanëve nga ky tip publikimi. Nuk duhet ta zvoglojmë dashurinë dhe respektin që kanë muslimanët për profetin e tyre Muhammedin. Për ta është një pikë tepër e rëndësishme referimi, e prandaj nuk mund të bëhet objekt talljesh ose përqeshjesh. Besoj se është e nevojshme të kuptohet kaq e gjë.
A mendoni se protestat e botës muslimane tregojnë në ç nivel tensioni kemi arritur?
Non credo che questo sia collegato a una tensione.
Nuk e besoj se kjo lidhet me tensionin ndërmjet të krishterëve të muslimanëve. Vështirë të kuptohet që të krishterët në katër anët të botës ku jetojnë të konsiderohen përgjegjës për disa njerëz të cilët për më tepër nuk veprojnë si të krishterë. Mos harrojmë se fyrje ka dhe kundër kristianizmit e nganjëherë ka edhe kundër përgjigje, por në përgjithësi reagimet në botën e krishterë nuk janë të dhunshme. Këto reagime kërkojnë të tërhiqet publikimi ose të ndërpritet një program televiziv apo radiofonik. E bëhen përpjekje për të realizuar këtë përmes mjeteve ligjore. Besoj se fyrja që bëhet ndjenjave fetare nuk e përligj reagimin me dhunë.